Tak jestli máte Bibli, Skutky 8, dneska budeme pokračovat v naší sérii. Já jsem vyrostl v 90. v 90. letech a jednu věc, co jsme dělali, tak možná si pamatujete někteří pamětníci tady, tak jsme jezdili autama, kde nebyla klimatizace, kde jste museli točit takhle takovým se to jmenuje, takovým držátkem, abyste se rolovali okýnko. Jsem teďka dělal nějaký video na YouTube, na mě vyskočilo, že byli takhle dva lidi za takovou oponou a jiná paní jim říkala nějaký gesto a oni měli udělat, co to znamená, třeba stáhni okýnko. A bylo vidět ty generace, někteří dělali takhle, ty mladí dělali takhle a že to ukazovalo, jaký ten rozdíl mezi tím generacema. Ale jezdili jsme autama, my jsme jezdili do Chorvatska, když jsem byl malej s rodinou, Felicií, nebyly dálnice ještě v Chorvatsku, maminka musela mít obrovskou mapu a navigovala přes všechny vesnice, tatínka, já jsem dělal sbírku kazet, ve kterých jsem byl DJ, to byla moje role, nevím, jestli pamatujete, kazety jsou takový hranatý věci. Písničky jsme nedostali tak, že jsme museli nahrát v rádiu, že jo? Takže každé písničce byl ještě úvod toho borce z rádia nebo konec nějaké reklamy. Ale to byla naše generace, těžko jsme se, většinou jsme se ztratili. A teďka to už neřešíme takové věci, že jo? Teďka máme GPSku, které jsem se naučil slepě důvěřovat. Už jsem se párkrát spál, kde jsem si říkal, tak to mě tady vede, to nemůže, tu dma, to rozhodně není rychlejší cesta. Pak jsem zjistil, že to byla dost rychlejší cesta, že GPS měla pravdu. A dneska uvidíme takovou podobnou věc. Dneska uvidíme věc, že Bůh bude mluvit, Bůh bude říkat, jakou cestou bychom se měli vydat a přes naše všechny možná počítání a přepočítávání a myšlení, že naše cesta je moudřejší nebo lepší, nebo že ta mapa, kterou jsme četli, nebo jak jsme to kdysi zažili, že by to možná byla lepší cesta, tak uvidíme, že Bohu se dá důvěřovat, když nám říká, kudma máme jít, i když to zrovna nebude vypadat, jako že je to lepší cesta. Skutky 8, dneska od 26. verše. Minule jsme viděli, že církev začala v Jeruzalémě, to bylo hlavní město, a začal se rozšiřovat dál, začal se rozšiřovat do Samaří, což byl kraj vedle, tam bylo taky konkurenční náboženství, lidi, kteří byli úplně neoblíbení u Izraelců, a měli vlastní formu židovství, ale evangelium křesťanství šlo dál přes hranice Jeruzaléma a začalo jít do Samaří a do Judska, do těch okolních krajin. A ve skutečnosti křesťanství historicky je jedno, možná jediné náboženství, který teď nemá epicentrum ve městě nebo v zemi, ve které vzniklo. A když se zamyslíte nad všema ostatníma náboženstvíma na světě, islám pořád, Medina, Mekka, tam je to centrum Arábie, tam se sjíždí šintoismus v Japonsku a hinduismus, buddhismus, pořád Indie, Nepál, mormonismus, Salt Lake City, Američani, všechny ostatní náboženství mají pořád epicentrum tam, kde vznikly. Jediný křesťanství se pořád pohybuje. Začalo v Jeruzalémě, šlo přes Antiochii, šlo do Říma, šlo na sever Evropy, šlo do Ameriky, teďka je v Africe, v Ázii. Křesťanství pořád, to epicentrum se mění pořád, protože není tak soustředěný na místo, kde vzniklo. Jde dál, evangelium jde dál. My jsme minule viděli, že šlo do Samaří, začalo se rozšiřovat, jak Bůh řekl, že se bude rozšiřovat, a viděli jsme, že se to stalo tak, že vzniklo pronásledování. Lidi neměli rádi křesťany, začali je pronásledovat, dávat do vězení a díky tomu se křesťanství začalo rozšiřovat dál. To byl boží způsob, jak křesťany dostat z obýváku, jak křesťany dostat někam dál, že začali lidi, kteří nezdílí víru, začali je nemít rádi. A jestli jste v církvi poprvé dnes, nebo nejste věřící, a často lidi si myslí o křesťanech, že jsou lidi, kteří věří v nějakého boha, v nějakého vzdáleného boha, který nemluví, nejedná, jenom prostě jsme byli zmanipulováni, nebo jsme uvěřili nějaké pohádce o tom, že Bůh existuje, tak to není to, čemu křesťani věří. My nevěříme v nějakého vzdáleného boha, který nepracuje, který nejedná, my věříme v boha, který mluví a pracuje. Křesťanství není o tom, že věříme, že Bůh existuje. Křesťanství je o tom, že máme s Bohem, který existuje, vztah, my ho posloucháme, on mluví. A teďka uvidíme přesně tuhle věc. Takže verš 26, Skutky 8. Vracíme se do příběhu Filipa, který minule šel do toho z Jeruzaléma, byl vyhnán pronásledováním do Samaří. V tom Samaří vypuklo probuzení, lidi po stovkách, celá vesnice uvěřila. A verš 26 nám říká tohle. Pánův anděl promluvil k Filipovi. Pánův anděl promluvil k Filipovi a řekl mu, vstaň a jdi na jich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. To je první verš. Běž z Jeruzaléma, běž z toho místa, kde seš, na cestu, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy, ta cesta je pustá. A můj první bod, taková, bude to trochu odbočka, ale bude to na tenhle verš, ten můj první bod, jestli si píšete poznámky, je tenhle. Bůh mluví. Bůh mluví. Jo, ten text nám řekne, Pánův anděl promluvil k Filipovi. Víme, těžko říct, jak to přesně vypadalo, jestli tam nějaký anděl zjevil, nebo jestli to byla vize, nebo to byl sen, ale Bůh mluví. Bůh mluví různě. Bůh mluví skrze anděli, Bůh mluví různě. Já vám řeknu pár věcí, jak Bůh mluví. My věříme jako křesťané, že Bůh mluví. První, co věříme, je, že Bůh mluví jak. Bůh mluví primárně pro nás skrze písmo, že skrze tuhle knížku. My věříme, že tahle knížka není jenom snužka pohádek, že tahle knížka není jenom nějaký text, ze kterého bychom se měli inspirovat. My věříme, že tohle je Boží slovo. Že tohle je Boží slovo, skrze které Bůh mluví k nám. Že to není jenom nějaký starý historický spis, i když je to starý historický spis, ale není jenom tohle. Bible sama o sobě říká, že je vdechnutým Božím slovem. Že Bůh sám vdechnul tyhle slova, Bůh mluví skrze tady tohle. My posloucháme, vidíme v jeho slovu jeho vůli pro náš život, jasnou, neotřesitelnou, aplikovatelnou na dnešek a na náš život. Vidíme, že Bůh mluví skrze písmo. Další věc, my věříme, že Bůh mluví skrze sny. Jo, to je zvláštní věc pro někoho, Bůh mluví skrze sny. Někteří lidi tohle moc nechcou slyšet a zavrhnou to a zavrhli by tak značnou část Bible. Já jsem si dělal seznam, když jsem se připravil na tohle kázání minulý týden, jsem si dělal seznam všech veršů nebo všech instancí, kde Bůh mluví skrze sen. Je to, myslím, že mi vyšlo zhruba 21 velkých instancí, kde Bůh mluví k lidem skrze sen. A nejsou to jenom věřící lidi, jsou to i nevěřící borci, je to král nevěřící. Bůh mluví skrze sny. Josefovi řekne, ať si vezme Marii, jo, což je docela důležité, jestli znáte křesťanství, tak to je takový důležitý moment v Novém zákoně. Ať ji od sebe neožije a řekne mu to jak? Skrze sen. Bůh mluví skrze sny. Což je zvláštní. Tahle kniha, kterou studujeme Skutky, začne v druhé kapitole následovně. Apoštolové tam začnou mluvit v jazycích, lidi si myslí, že jsou opilí, že tam nějak žvatlají a ve Skutcích 2 Petr říká následujícího. Tyto lidé, apoštolové, nejsou opilí, jak se domníváte, vždyť je 9 hodin ráno, ale to je to, co by řečeno skrze proroka Joela. I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vylej svého ducha na každé tělo, vaši synové a vaši dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. Že Bůh bude mluvit skrze všechny možné věci a starci, že to není bude, starci budou mít sny, jako že se jim něco bude zdát. Ale budou mít sny, skrze který bude Bůh mluvit. Že Bůh mluví skrze sny, to věříme tady. A další věc, Bůh mluví skrze proroctví. Bible říká, že proroctví není jenom věc nějaké dávné doby, proroctví pokračuje. Filipovi dcery, tady toho evangelizátora, toho borce, toho máme tady, budou za pár kapitol prorokovat. Proroctví je Boží zjevení v danou chvíli pro konkrétní situace. Bůh dává tady tohle zjevení křesťanům. Příkladu vidíme dál, tohle jsou, já vám říkám jenom seznam, příkladu vidíme dál, na proroctví máme dokonce na internetu celý kázání, můžete se podívat, co to přesně znamená, ale Bůh dává zjevení, Bůh dává proroctví dál. Vidíme, že Bůh mluví v Biblii skrze naše svědomí, že křesťani nejsou jenom lidi s novou vírou, křesťani jsou lidi s novým srdcem, že Bůh v nás sám pracuje. A skrze naše svědomí a vědomí, to, co vnímáme, že je správný, že bychom měli dělat, Bůh mluví i skrze to. Že Bible je dobrá věc, je tam hodně věcí, ale ne všechny věci tam jsou. A Bůh nemluví jenom skrze písmo, Bůh mluví skrze další věci, skrze naše svědomí. Skrze nějakou naši novou intuici, kde víme, co je dobré a co je špatné dělat a rozhodujeme se podle toho. Vidíme taky, Bible nám říká, že Bůh mluví skrze všeobecnou moudrost. Že veškerá pravda je Boží pravda. Skrze rozum. Rozum je Bohem daný stejně tak. V Bibli máme celou sekci knížek žánru moudrosti. Máme knihy jako Přísloví nebo Kazatel, kde se řídíme nějakou všeobecnou moudrostí. Křesťané nejsou lidi, kteří nechali hlavu doma, než půjdou do kostela. Ale nějaká obecná moudrost, která je k dispozici a Bůh si přeje, aby jsme používali hlavu, kterou nám dal. Bůh mluví skrze další lidi, Bible říká. Máme naslouchat dalším lidem, kteří nám mluví do života. Bůh mluví skrze okolnosti, které se nám dějí. Bůh vidíme, že někde otevírá a někde zavírá dveře a my vnímáme, co se nám děje, co nám Bůh dává do cesty. O tom Bible taky mluví. Bible mluví taky, že Bůh mluví skrze stvoření, že jo? Když se podívám na hvězdy a dílo tvých rukou, co je člověk, že zo stvořil. Tvá nebesa vypravují o tvé slávě. Když se díváme na stvoření, tak můžeme vidět, jaký Bůh je. Bůh skrze stvoření mluví. Bůh mluví nakonec skrze Ježíše Krista, o tom Bible taky mluví, a k tomu se ještě dostaneme. A tady mluví k Filipovi, potká ho na cestě, mluví skrze, proč to říkám? No, možná si říkáte, pěkný seznam. Proč to říkáme tohle? Bůh tady potká Filipa na cestě. A je to zvláštní, že čteme, Pánův anděl promluvil k Filipovi, řekl, vstaň a jdi. A říkám, to by bylo pěkný, kdyby Bůh ke mně mluvil. Já bych taky chtěl vidět nějakého anděla, aby ke mně promluvil. A ta pointa, proč tohle, proč říkám tady ten seznam, že Bůh mluví, aby jsme věděli a byli si v podstatě jistí, že Bůh mluví. Bůh mluví různě. Možná nemáme to anděla, někteří z nás jsme ho měli, ale možná jsme neslyšeli anděla, jak nám říká, co máme dělat. Ale máme tady dalších 1000 věcí, skrze který Bůh mluví a říká nám jasně, jakou cestou bychom měli jít, kde bychom neměli odbočovat, kde bychom měli jít rovně. Jo, Bůh pořád mluví a mluví různě. A tady začíná, že mluví k Filipovi, říká mu, vstaň a jdi na jejich cestě, která se stupuje z Jeruzaléma do Gázy, ta cesta je pustá. A chci, abyste viděli tohle. Filip, tady ten evangelista, je uprostřed úspěšné služby. Co se stalo? Filip odchází z Jeruzaléma do Samaří, propukne to pronásledování, jde do Samaří, tam uvěří celá vesnice, jsou tam hromadný křty, apoštolové tam přijdou, Duch Svatý tam působil a hodně z nás, kdybychom byli součástí takové služby, kde to funguje, lidi uvěří, tak bychom nebrali jakýkoliv znamení, že bychom měli z téhle služby odejít pryč. Že by není žádný důvod jít jinam. Že tady je probuzení, tady Bůh pracuje, očividně práce tady neskončila. A Bůh uprostřed toho probuzení, uprostřed nejúspěšnější služby, kterou církev zažila mimo Jeruzalém, tak mu řekl, vstaň a jdi jinam. Zajímavá věc. Vstaň a jdi k téhle cestě. Okay, jak to bylo daleko? Jo? Tohle není jaký do Temenice. Do jiné části města, že jo, kde je temnota, evangelium tam neproniklo. Tohle je 80 až 100 kilometrů daleko, říkají komentátoři pro ně. Jo? To je vstaň a jdi 80 kilometrů, to není úplně... Jo? Taková sranda. Komentátor říká, že tohle cesta pravděpodobně na 5 dní. A kam mají, že? Do nějaké metropole, nebo kde bude hodně lidí, tady Samaří, tady prostě uvěřilo 300 lidí, Bůh říká, vstaň, jdi a kam, tady ještě nějaká větší práce někde. Na cestu a ta je pustá. Aha, skvělá, skvělý popis. Filipův talent nejlepšího evangelizátora rané církve je opustit probuzení, opustit místo, kde Bůh pracuje, opustit místo, kde očividně jsou nějaké výsledky, opustit místo, kde je nějaký ovce a jít na cestu, která je pustá. Kde nikdo tam moc nejezdí, žádná restaurace nikde daleko. Opustit místo, kde se jednoznačně něco děje a jít na místo, kde se nic neděje. Ale jít tam, protože Bůh říká, že tam má jít. Jít tam, protože to Bůh, kdo povolává. Jedna věc, co na kostele jinak děláme, anebo co toužíme dělat, je zakládat sbory. Je posílat další lidi na jiný místa, aby na jiných místech vznikaly církve. A jedna z prvních věcí, na kterou se díváme, je Boží povolání. Vnímá, že tě Bůh volá někam jít. Vnímá, že tě Bůh povolá k tomu, aby si něco udělal. A to může vypadat různě. Může to být skrze nějaké vnitřní povolání, může to být skrze to, že mu to ostatní říkají a on to vnímá stejně. Ale je to tam. Protože jít někam na nový místa není lehká věc. Je těžká věc. A jestli nemáte Boží povolání, jestli nevnímáte, že Bůh po vás tohle chce, tak bude hodně těžký to dělat. Nepřestat, když to bude těžký. Pokračovat, když budou všechny důvody, abyste přestali. Poslouchat Boha je nebezpečný z nějakého hlediska. Proč? Že poslouchat, ať si věřící nebo ne, všichni z nás, jak tady sedíme, máme nějakou představu o dobrým životě. Všichni z nás máme představu o tom, jak by náš život, kdyby byl dobrý, měl vypadat. jak by naše cesta měla vypadat, jak by náš úspěch měl vypadat. Ale co když Bůh má jinou představu pro tvůj život, než jakou ty máš pro svůj život? Co když se Bůh, abys byl na pustém místě, možná na pustém místě jako Šumperk? Co když skutečný úspěch pro člověka není realizovat všechny jeho sny o životě, ale realizovat Boží sny pro jeho život? Poslouchat ho v prvé řadě a věřit, že i když to tak nevypadá, tak je to lepší cesta. Ale to je to, co Filip slyšel. Já nevím, fakt mám pro tebe nový plán, že jo? Vstaň a jdi super kam. Na pustou cestu, nikdo tam není. OK, tak jak je to daleko? Ha, bude to. Když teďka vyrazíš, za 5 dnů tam budeš. Poslouchej verš 27. Tak začíná. I vstál a šel. To je odezva. To je správná odezva. Filip nebyl dokonalý člověk, ale byl věrný člověk. A poslouchej, to je jedna z věcí, co doufám, že nás dneska trochu trefí, je tahle. Je to, co mě trefilo stejně tak. Já si často říkám, kdyby to bylo jinak, tak by to bylo lepší. A je to, může to být na hodně úrovních pro nás. Jo? Pro některý to z vás je, kdybych bydlal jinde, kdybych nebyl v téhle práci, kdybych nebyl na tomhle místě, tak by to bylo lepší. Kdybych měl život, jaký máte. Pro některý z vás, kdybych neměl nějakou fyzickou věc, kdybych měl vlasy, nebo kdybych neměl tohle, nebo kdybych byl hezčí, nebo kdybych neměl tuhle nemoc. Jo? Všichni máme tuhle představu. Kdyby tohle bylo trochu jinak, tak bych měl lepší život. Já si často říkám, tyjo, jsem tady v Šumperku, že jo, taky malý město. Kdybych byl ve velkém městě, jak bych měl větší sbor. Tam hodně lidí. Třeba ne. Ale odkrývá to nějakou moji touhu něco znamenat, touhu někým být, touhu něco dokázat. Představu, že když to bude podle mě, tak to bude přece lepší cesta. Bůh říká, jo, někteří jste byli v církvi, kde vám naslibovali hory doly, že jo, Boží plán pro váš život. Znamená, že budete mít, nevím, strašně moc peněz a vždycky zdraví a pak nemáte moc peněz a nejste zdraví. A říkáte, ten Boží plán pro můj život, já jsem tyho někomu skočil na lep. A když vidíme, jak Bůh v Bibli někoho volá, tady to vidíme, že tady to je zdánlivě z lepšího do horšího. Že většina učedníků, který Bůh povolal ve skutcích, umřela násilnou smrtí. Protože následovali to, kam Bůh řekl, že by měl jít. Ale správná odpověď na to, když Bůh volá, správná odpověď, když volá i na místo, kde si říkám, co to je tak tady, proč tam? Správná odpověď je tahle, vstal a šel. Proč? Protože nejen, že Bůh mluví, první bod, ale druhý bod, protože Bůh ví, co říká. Že Bůh ví, co říká. Že někdy nemáme problém s tím, že by Bůh mluvil. Máme Bibli, Bůh mluví, věříme, že mluví skrze všechny tady tyhle věci, nebo většinu z těch věcí, co jsem říkal. Spíš máme někdy problémy důvěřovat, že zrovna tohle, co Bůh říká, je to nejlepší, co bychom měli slyšet. Že zvlášť pro vás, máme tady lidi, kteří nejsou věřící. Okay? Zvlášť pro vás, že jo? Já sám nedivím, že jo? Křesťanství je podezřelý trochu. Je podezřelý, protože jestli se stanete součástí, tak to znamená, že budete muset měnit věci na životě a nejste si jistí, jestli to stojí. Že bude pro lidi, co nejsou v manželství, říkáme, počkej ze sexem až do manželství třeba. Jo, to je velká věc. No, vybírej si podle práce, podle toho, kde můžeš skutečně žít jako křesťan. Nebo říkáme věci, odpouštěj lidem, nebo žádný odpuštění. Čiň pokání, jsou těžké věci. A nejste si jistí, jestli to stojí, jestli je to správně. Ale my to, co tvrdíme, že to něčemu věříme, když mluvíme o tom, o čem Bůh mluví, tak říkáme, ale nemluví člověk. Tohle vám neříká člověk, tohle vám říká Bůh. A jestli mluví Bůh, tak stojí za toho slyšet, i když možná se nám nezdá, že by to byla nejlepší cesta, nebo že by naše úsilí stálo za toho poslouchat. A jsme tady věřící, tak máme stejně často problémy jako nevěřící, že jo? Jen protože jsme věřící, neznamená, že máme nějakou neochvějnou víru. Že se neptáme na otázky, že nemáme pochyby, že jsme často si nejsme jistí, jestli jsme schopni následovat to, kam Bůh říká, že bychom měli jít. Bůh ví, co říká, neposílá Filipa na opuštěnou cestu pro legraci, ale protože ví, co se děje daleko líp než my. A hle, verš 27. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel, seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. No tohle je situace, do kterého Bůh poslal. Že? Tohle není žádná náhoda, náhody nejsou. Bůh viděl, co přesně dělá. Muž z Etiopie, to je hodně daleko. Nevím, jestli víte, kde Etiopie je. Je to hodně daleko. Jo, v té době Kůš, Etiopie byla víc zemí, než teď dnešní Etiopie. Bylo to víc zemí, ale je to na jih od Egypta. Jo, zase znovu, 2000 km daleko zhruba. Jo? 2000 km daleko, je to vzdálená cesta, že jo? Nemají RegioJet nebo Ryanair nebo něco. Jedou na koni nebo na voze. A ten text nám říká, že je na cestě zpět. No, komentátor říká, že tenhle člověk byl na cestě pravděpodobně měsíc nebo dva. Jo, 2 měsíce na cestě. Já jsem včera letěl s Jirkou z Ameriky, 9 hodin jsem byl v letadle a to mi stačilo. A ještě jsem se mohl dělat na film. 2 měsíce na cestě. Dvořan Kandaky, etiopské královny, vysoké postavení v Etiopii, v té době vládla žena, královna. Což, nevím, jak moc to říká o ženách, protože muž v Etiopii byl Bůh, vládla královna, muž byl Bůh, který nemusel dělat nic, jenom se promenádovat, to byla ta funkce, kterou měl muž. A tohle byl správce jeho pokladu, jo? Bychom si mohli představit, ministr financí. Ministr financí z Etiopie jede na voze, už je 2 měsíce na cestě. Ten text nám říká, že se přijel poklonit do Jeruzaléma, poklonit se Bohu, protože v Jeruzalémě je chrám. Ten text nám říká, že tady je kluk, tady je borec, chlap, ministr financí, má všechno, má bohatství, postavení, všechno a jede 2 měsíce na cestě, aby jel ke chrámu, aby mohl najít, hledal něco, že aby našel Boha, aby nějakým způsobem se setkal s Bohem. Hledá pravdu v té metropoli, v chrámu. A ironie je, že i když jde do té světové metropole, kde byl uchvatný chrám, tak byl, ten člověk nám říká, tak byl eunuch. Já nevím, jestli víte, co to znamená. Znamená to, že uměl zpívat velmi vysoko. Eunuchové nemůžou do chrámu. Eunuchové musí zůstat venku. No, to je pravidlo. Je zajímavé, má všechno. Jede do chrámu, náboženství, ty pravidla, že ho zastaví na prahu chrámu a jede zpět, čte si Bibli a nenašel, co hledal. Já jsem přemýšlel tímhle textem, jako fakt důsledně, tak mi to připomínalo některý z vás dneska, co jste tady. A hodně z nás. My vynakládáme úsilí, protože tušíte, že život musí být o něčem větším, než vám říkali doteď. Dokonce cestujete do kostela, že možná to není 2000 km daleko, ale úsilí musíte vynaložit stejně a nestačí být přítomen jenom poblíž dalších lidí, co jsou věřící. Se potřebujete střetnout s Bohem. A Etiopan teďka jede zpátky, přes ten měsíc na cestě. Etiopan jde zpátky, už je na cestě domů a netuší, že teďka na pusté cestě po skoro 2 měsících, když už to největší zažil, mu přijde do cesty něco, co mu změní život. A to je všechno ironie. On cestuje 2 měsíce, je u chrámu, kde nemůže ani dovnitř, nepotká se tam s tím Bohem, což doufal, jede na cestě, teďka na pusté cestě zažije střetnutí s Bohem, který nezažil v metropoli. A možná dnešek by pro tebe mohl být tím stejným místem, s tím stejným okamžikem. Možná nečekal, že dneska zajdeš do kostela a střetneš se s Bohem. Zvláště jde tady v Šumperku. Ať už jsi věřící nebo ne, Tenhle člověk postavení má, bohatství má, ale pořád nemůže najít pravdu, pořád mu něco chybí. Jim Carrey, slavný herec, si znáte Jima Carreyho, říkal, že by si přál, aby lidi všichni zbohatli a stali se slavnými, aby pochopili, že v tom to není. A my, protože to ještě nemáme, pořád věříme, že když něco dostaneme navíc, že když trochu změníme na svém životě, že když budeme mít víc vlasů, nebo hezčí tvář, nebo hezčí tělo, nebo nebudeme mít tuhle věc, tak budeme konečně šťastní. A lidi, kteří to mají, vám řeknou, že v tom to není. A stejně jim nevěříme. Filip jde 5 dnů na cestě, Etiopan jede, kdybychom to viděli na mapě, ty čárky, jak se, tak Etiopan je 20 km daleko, měsíc vyjede, Filip tady někde v Samaří, pak ho pošle, tak bychom viděli na mapě pomalu, jak se střetnou. Ten text nám říká, čte Izajáše, to je kniha starého zákona Izajáš, v té době to byl asi 10 metrů ručně psaný svitek. Jo, velmi nákladná kniha, drahá kniha. A my vidíme tohle. Můj třetí bod bylo Bůh mluví, Bůh ví, co říká. A třetí můj bod je tenhle. Bůh mluví, pracuje, ale používá si lidi. A duch řekl Filipovi, znovu, Bůh nějakým způsobem promluvil k Filipovi. A řekl mu, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že to je proroka Izajáše, i řekl, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. Jedna věc mě napadla, nevím, jestli vás napadla taky, je, jestli takhle Bůh dokáže, zamyslete se nad tím, jestli takhle Bůh dokáže mluvit k lidem, že pánův anděl poslal Filipa na 5-denní cestu, tady mu duch řekl, přistup a připoj se k tomuto vozu, jestli takhle Bůh dokáže mluvit k lidem skrze anděla, skrze ducha, tak proč rovnou nemluvil k tomu Etiopanovi? Ušetřil by mu 2měsíční cestu, kdyby mu řekl v Etiopii, já jsem Bůh, Ježíš žije. A tak super, nemusím do Jeruzaléma. To, co vidíme v Bibli, takhle, já mám rád svůj telefon, okay? Je to věc, který, že používám na spojení s lidma, používám často jako lampičku, když jdu v noci na záchod, používám ho na čtení knížek. Je to nástroj, že na hodně věcí. Je to můj oblíbený nástroj na hodně věcí. A v Bibli vidíme, že Boží oblíbený nástroj na hodně věcí jsme my. V Bibli vidíme, že Bůh miluje lidi a je to jeho nejoblíbenější nástroj na to, aby ostatní lidi poznali jeho. Proč? Já si upřímně nejsem jistý, proč. Proč to neřekne Etiopanovi rovnou? Proč mu jeho hodně lidem se zjevil ve snu? Proč tomu Etiopanovi neřekl v Etiopii něco? Proč ho musel poslat na 2měsíční cestu, pak Filipa vytrhnout z toho probuzení, ve kterým byl, poslat ho na pustou cestu, aby s ním mluvil? Jediný důvod, proč by Bůh používal lidi jako my, je tenhle. Bůh nás má rád a chce, aby jsme byli součástí jeho práce. Bůh zachraňuje, ale to skrze další lidi, jako nástroj záchrany. Používá k tomu naše svědectví, používá k tomu naše slabé slovo, používá k tomu naše slabé vysvětlení a pak dělá svou práci. Že Bůh nás má natolik rád, že nás zahrnuje do své práce. Tady máme dvakrát, že Bůh nějak nadpřirozeně mluví k Filipovi a ani jedno, že by nějak Bůh nadpřirozeně mluvil k tomu člověku, co bude zachráněn. Nemluví k Filipovi a posílám ho do cesty. A posílám ho do cesty v momentě, když ten člověk jako nevěřící čte Bibli. Že hodně z nás začalo číst Bibli, než jsme uvěřili. Včetně mě. Čtěme Bibli, dávejme lidem Bibli, vysvětlujeme lidem Bibli, dělejme to dál. Bůh skrze to mluví. Verš 32. To místo písma, které četl, bylo toto. Takže Etiopan tam sedí a čte tohle. Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva, kdo bude vyprávět o jeho pokolení, vždyť jeho život je vzat ze země. Eunuch Filipovi řekl, prosím tě o tom, o kom to prorok mluví, o sobě či o někom jiném. Tu Filip otevřel svá ústa a začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak vypadá, když se střetneme s Bohem? Co to znamená? Je už víc způsobů, já vám řeknu dneska jeden, jak to vypadá, když se střetneme s Bohem. A to je tenhle, to je můj poslední bod. Střetnutí s Bohem je střetnutí s pravdou o tom, kým Bůh je. Taková jednoduchá věc, střetnutí s Bohem. Já když se nevěříte, tak se určitě ptáte, co to je, tak uvidím nějaký záblesk světla, nebo co se stane, jestli se teda opravdu stanu věřícím, co se stane. Střetnutí s Bohem je střetnutí s pravdou o tom, kým Bůh je. Velký bod dneška můj. Jak vypadá, když Bůh promluví ke mně? Co musím zažít, co musím prožít? Jak poznám, že jsem uvěřil? Jak poznám, že se mě Bůh dotkl? Jak poznám, že ke mně Bůh konečně promluvil? Je víc věcí a jedna hlavní věc je tahle. A vidíme to v písmu, co Bůh primárně dělá. Nejenom, ale primárně. Že otvírá lidem oči k tomu, kdo on doopravdy je. Ukazuje jim na Ježíše Krista. Jestli skutečně patřím Bohu, poznám podle toho, co vím a co si myslím o Ježíši Kristu. Není to jenom mít o tom mít Bibli doma. Není to mít o tom jenom být, dělat nějaký náboženský cirkus v kostele, abych se cítil, že jsem dostatečně náboženský. Není to mít jenom zdroj pravdy, ale třeba v něm vidět Krista. To je, co se děje tady na té cestě. Že Etiopan dychtěl po Bohu. Etiopan dokonce cestoval, vynaložil úsilí 2 měsíce na to, aby přišel k chrámu, aby ho nějakým způsobem zažil. Etiopan dokonce měl Bibli, měl starý zákon, v té době to nikdo neměl. On byl tak bohatý, že si mohl dovolit a to samo pořád to nestačilo. Nestačil mi jenom zdroj pravdy, nestačil dokonce ani chtít. On potřeboval se střetnout s Kristem sám. Potřeboval vidět do Ježíše. Když ti tenhle moment, dneska ráno, řeknu, kdo pro tebe je Ježíš Kristus? Jaká je odpověď? Hejte, že se tady a říkáte, já nejsem věřící, ale co když na tohle odpovídáte kladně? Co když říkáte, Ježíš Kristus, jestli je, tak pro něj má smysl žít. Je to můj zachránce, můj pán, to je křesťanství. To je křesťanství, kdo je Ježíš Kristus? To je jádro našeho, proto mu to tak říkám, že křesťanství, to je pojmenovaný po něm. A tohle ta pasáž, kterou četl na cestě, Izajáš 53. Tady Etiopan jede a čte tohle. Jenže to byly naše nemoci, které snášel. A tohle několik set let předtím, než Ježíše ukřižovali, tak je proroctví o tom, že Ježíš přijde, že Mesiáš přijde. A to proroctví je, jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My jsme všichni zbloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. To, co jsem měl dostat já, Kristus dostal na mém místě. To je zpráva křesťanství, to je zpráva Ježíše na kříži. Ježíš na kříži říká to o nás, tyhle lidi patří mne a já beru vše, co si zaslouží. Půjdu tam, kam by měli jít oni, aby oni nešli tam, kam by měli jít. Že proto raný křesťanský vyznání říkají a sestoupil do pekel na kříži. Neboli Bůh na kříži za nás zažil peklo, aby jsme ho my zažít už nikdy nemuseli. Ježíš na kříži nebyl proboden jen kopím. Je to taky omyl, co si lidi někdy myslí, že Ježíš na kříži za nás vytrpěl nějakou fyzickou bolest, aby jsme my fyzickou bolest už nemuseli nikdy trpět, ale to je omyl. Ježíš na kříži vytrpěl neskutečnou fyzickou bolest, že to bylo umučení nejhorším možným způsobem, ale to, co Ježíš zažil na kříži, fyzickou bolest, to bylo nejmenší to, co zažil. Takhle ukřižovaný v té době bylo hodně lidí, tisíce lidí v Římské říši. Co je unikátní, ten text říká, byl proboden za naše proviny, pro sestoupení, zdeptán za naše provinění, naše nemoci, které snášel, které nesl. Ježíš se tak zastupuje nás na kříži, je moment, kdy přichází, kdy Ježíš křičí, Bože, proč jsi mě opustil? Kde zažije náš hřích do takové míry, naše nemoci nese do takové míry, že i Bůh Otec odvrátí od Syna, za který měl věčnost svou tvář. Že peklo v odloučení od Boha přímo za nás jim projde. A ten text říká, pro náš pokoj. Ten text říká, jeho šrámy jsme uzdraveni. Byl tam, kde jsem měl být já, abychom já pak byl tam, kde má být on. Kdyby se na kříži přiznal, já platím za všechny tyhle lidi. A to nás spoje poutem, který nelze otrhnout. To je to, co my vidíme jako křesťané. To je on. To je ten, který za mě podstoupil to, co jsem měl podstoupit já. To je on, který za mě vytrpěl to, co jsem měl vytrpět já. My ho následujeme tam, kam jde. Bylo dokonce říká jaký zvláštní věc, že se s ním stáváme, když věříme, když prohlídneme k tomu, kdo Ježíš je, tak se s ním stáváme jedním tělem. Ježíš nás bere, jako kdyby jsme byli jeho součástí najednou. Jeho slova pro nás mají větší cenu než slova kohokoliv jiného. Když Bůh mluví, tak to je brutalita na křesťanství, ok? Když Bůh mluví, tak Bůh co říká, Bůh ví, co říká, a ta nejdůležitější věc. No tyhle dvě věci by možná pro nás ještě sami o sobě nestačily. Bůh mluví, Bůh ví, co říká, tak to je jasný, že? Protože Bůh je Bůh. Ale díky Ježíši na kříži, tak nejen víme, že Bůh mluví a že ví, co říká, ale že to je pro nás. Že tenhle Bůh, který mluví a ví, co říká, říká věci pro nás. Že tenhle Bůh je absolutně pro nás. Bible říká věci jako tenhle Bůh nezadržel ani svého syna, ale za nás za všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno ostatní. Tenhle Bůh je připraven dát vše. Jestli Bůh mluví, jestli Bůh co říká, tak ten třetí bod je, Bůh je připraven dát vše. To je to, co tam Etiopan čte na té cestě. On viděl, že Bůh mluví, on viděl, že Bůh ví, co říká, tak jel do chrámu 2 měsíce, ale ještě nevěděl, že Bůh je připraven dát vše. A to tam zrovna četl a nerozuměl tomu. A přišel Filip a počínaje tím písmem, ten text říká, mu zvěstoval Ježíše. A ten text, to říká ještě trochu blbě ten český, v tom, nevím proč, v tom ČSPčku. Ten správně by to mělo být, a Filip mu zvěstoval Ježíše jako dobrou zprávu. Jako dobrou zprávu. Protože již není jenom zpráva, již je dobrá zpráva. Bůh mluví, Bůh ví, co říká, a Bůh je pro tebe. A správná odpověď na tohle všechno. Správná odpověď na tohle všechno, že tohle je pravda, tak chci nechat starý život za sebou a následovat tebe. A to je přesně křest, který začne následovat. To je něco jako smí ze mě starý život, já chci umřít s Kristem starému životu a žít s Kristem novému životu. Kniha Židům, kterou jsme začali večeři páně dneska ráno, říká, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích, na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něho učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem, když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů a posadil se po pravici majestátu. To je k němu všechno, všechny naše sny, všechny naše proroctví, všechno tohle písmo spije k němu. A Bůh nejenom mluví, ale mění. A tak končí ten náš text, poslouchejte. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Zrovna nějaký rybníček tam byl. A on mu řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn? Co brání, abych byl pokřtěn? Teď tam je to kapsuvka, ji vysvětlím za chvilku. Verš 108. Rozkázal zastavit vůz. A oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Pánův duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezareje. No tohle je rychlej křest, jo? Tohle je taková rychlovka. Ten text dokonce mi tam má vsuvku, jestli máte český studijní překlad, tak to máte v takové kurzívě, což znamená, že v prvních rukopisech tenhle text nebyl. Někdo tam dopsal, protože si říkal, tohle je rychlej křest. Měl bych tam něco dopsat, že tam je, hele, co mi brání, by byl pokřtěn? A ta vsuvka je, a Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. A to je velmi pravděpodobná vsuvka, co tam někdo dopsal, aby jsme tak jako rychle lidi nekřtili, aby jsme si dávali pozor. Každopádně tohle je velmi rychlej křest. A hned duch bere Filipa zase dál. A já jsem taky proto, aby jsme křín neoddalovali. Ne? Tady tenhle člověk, tady ten Etiopan zřejmě rozuměl, co křest je, protože ten Etiopan se sám zeptá, že ten sám Etiopan se ptá, co mi brání na to, aby byl pokřtěn, což znamená, že ten člověk rozumí tomu, co křest je. A my taky chceme, než se lidi pokřtí, rozumět tomu, co křest je. Zároveň si nemyslíme, že musí být rok v přípravce, aby se nechal pokřtit. Ale ta pointa je, že křest je důsledek naší víry. Já vám řeknu proč. Křest je něco, co máme dělat. A křest v České republice, že vy, jestli jste z věřícího prostředí, tak jste zmatení a jste v bublině a nevíte, co nevěřící si myslí o křtu. Křest je divný. Okay? Křest je divný. Křest je v sekuláru, křest CDčka v hospodě. Že? To je, co jak lidi, když řeknete křest, tak to je, že kapela vydá nový CDčko a všichni se podlili šampaňským. To je křest. Tady je křest divný. Co je křest? Proč nový zákon tak dbá na tom, že křest je nejenom možnost, ale povinnost pro věřící? Já tím přemýšlím takhle. Křest je něco jako medaile. Když máte olympiádu a někdo vyhraje závod, tak je vítězem, že to se stalo, to už nejde vzít zpět. A křest je něco jako stupínek vítězů a medaile. Ne rok potom, co vyhraje závod, ale v nějakým blízkým dohledné době potom je veřejná proklamace, je veřejné prohlášení, že tohle se stalo. Že tenhle člověk vyhrál. Tady je medaile, která to potvrzuje. Nedělá ho vítězem, že někdo uvěří, je zachráněn, křest nikoho nezachraňuje, ale veřejně říká, tohle se stalo. Veřejně říká, tohle se stalo a Bůh chce, aby jsme veřejně říkali, tohle se stalo. Vím, že tady je jenom jeden svědek, ale je to nějaká veřejná, nějaký veřejný znamení vnitřní proměny, bychom mohli říct, nebo venkovní znamení vnitřní proměny. Bůh chce, aby jsme prohlašovali ďáblu, že přišel od dalšího člena své skupiny. A to je křest. A proto máme rádi křest. Když se někdo křtí, tak říká, já umírám starému životu a ožívám novému životu s Kristem. To je ta symbolika toho, když někoho ponořujeme pod vodu, tak říkáme, ten člověk umřel a vstává nový člověk. A Bůh říká, dělejte to tak, abyste si pamatovali, že se to stalo. Že v momentě, kdy jste prohlídli k tomu, kdo Ježíš je, tak jste se taky rozhodli, že chcete žít ne už pro sebe, ale pro něho. A proto máme rádi křty. A chceme mluvit s lidma o Ježíši, protože chceme křtu víc. Římanům 6, je poslední verš, co přeštu. Říká tohle. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt. Skrze křest jsme spolu byli s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvých stání. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A tohle se děje. Bůh mluví, Bůh ví, co říká, Bůh je pro nás, posílá Etiopana z nějakého důvodu na 2 měsíce, 20 kilometrů dlouhou cestu. Filipa posílá z největšího probuzení mimo Jeruzalém pryč na cestu, pustou cestu, aby na pusté cestě vznikl život. A moje výzva pro vás všechny, věřící, nevěřící. Já bychom skutečně viděli tady tyhle pár bodů. Nenom, že Bůh mluví, nenom, že Bůh co říká, ale Bůh je pro nás. Bůh nám ukazuje Ježíše Krista. Bůh nám, a znovu, to, že nám Bůh jako ukazuje Ježíše, není jenom informace. Bůh promluvil, Bible říká, nejvíc a nakonec skrze něho. Já nevím, kdo z vás to potřebuje slyšet, ale Bůh tě má rád. Že to naše náboženská představa Boha je, že Bůh se mnou možná bude někdy spokojen, až za 10 let přestanu dělat tohle. A realita je, že Bůh má všechny důvody nás nenávidět, Bible říká. Bůh říká, že jsme děti spoury, Bible říká, že jsme děti hříchu, Bible říká, že spravedlivý trest za všechno, co jsme měli dostat, je odsouzení a smrt, ale Bůh je plný milosti. Což je nezasloužená náklonost. Bůh z nějakého důvodu se naklonil k nám a řekl, nad tímhle člověkem se smiluje. A jestli tohle Bůh udělal, tak už se na tebe nedívá s odsouzením, ale s láskou. a všechny cesty, které pro tebe má, ať už jim rozumíš nebo ne, ať už dávají smysl nebo ne, ať už si myslíš, že to je obklika nebo ne, tak jsou tam z nějakého důvodu ne, proto aby Bůh si z tebe udělal legraci, aby Bůh sledoval, jak to zvládneš, ale protože tě má rád způsobem, který možná ještě teďka nechápeš. A jestli nejsi věřící v ten moment, Ježíš za to stojí. Možná máš pochyby, možná si říkáš, že budu muset to změnit a tenhle si rodině bude myslet tohle. A co jako? A co jako, jestli Bůh si tohle myslí, co záleží na tom, co si myslí člověk? A začíná to tak, že říkáme Ježíši, já tě chci znát a já tě chci mít. Ať to stojí, co to stojí. Ten následující písničce se budeme zpívat hnedka po mé modlitbě. Budeme zpívat Děkuji. A co víc můžeme říct? Jsme tady křesťani, věříme, že jsme si nic nezasloužili. Že kdyby jsme dostali, co jsme si zasloužili, tak jsme na kříži my a ne Ježíš. A jediná naše správná odezva není díky mně, ale díky tobě. Není rádo se stalo, ale děkuji. Takže děkujeme za to, co děláš. Nemáš důvod k nám mluvit, nemáš důvod nás zahrnout do své práce, nemáš důvod nás zachraňovat a přesto to děláš. Protože jsi láska. Tě prosím, abys nás pracoval, abys nás proměňoval víc a víc k tvému obrazu. My jsme viděli ty místa, kde se snažíme pořád uchopit svůj starý život a nejsme schopni ho zanechat za sebou, aby jsi tyhle místa zabil a zničil. Aby jsme byli víc jako ty. A prosím tě za lidi, kteří tady jsou, kteří doteď tvrdí, že tě neznají, aby že tohle byl první okamžik, kde uvidí tebe skrze Ježíše Krista a viděli, že ty za to stojíš. Amen.